Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 ta hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va AQSh vakillari o'rtasida 15 sentyabr kuni energetika, mashinasozlik, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, moliyaviy, texnik va ilmiy texnikaviy hamkorlik, tibbiyot va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish sohalarida 12 ta hujjat imzolangan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi qaydicha hamkorlik hujjatlariga Vashingtonda bo'lib o'tgan O'zbekiston-Amerika biznes forumida qo'l qo'yilgan. Forumda ikki mamlakatning tegishli vazirlik va idoralari, sanoat birlashmalari, tijorat banklari va investitsiya tuzilmalari rahbarlari hamda Qo'shma Shtatlarning yirik korporatsiyalari rahbarlari ishtirok etgan. Biznes forum O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning AQShga safari arafasida o'tkazilgan. Qozog'istonda O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinib, tergov izolyatorida saqlanayotgan faollar ozod qilindi. 16 sentyabr kuni kechqurun Olmaotadagi tergov izolyatoridan Qoraqalpoq faoli Raisa Xudoyberganova chiqarilgani to'g'risida Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbay ma'lum qildi. Avvalroq Olmaota tergov izolyatorida Qoraqalpoq faollari Jangildi Jaksimbetov va Qo'shqarbay To'ramiratov bo'shatilgani xabar berilgan edi. Ular ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxsni hibsda saqlash muddati yakunlangani munosabati bilan ozod etilgan. Huquq faollariga ko'ra 48 yoshli dissident bloger Qo'shqarbay To'ramiratov va 54 yoshli muxolifatchi Jangildi Jaksimbetov 2022 yil 13 sentyabrda o'z uylari oldida qo'lga olingan edi. AQSh prezidenti Joe Biden 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkda Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari bilan C5+1 formatida uchrashadi. Baydenning maslahatchisi Jake Sullivan AQSh prezidenti Markaziy Osiyo liderlari bilan tarixda ilk marotaba mazkur formatda sammit o'tkazayotganini aytdi. Sullivanga ko'ra, sammitda mintaqaviy xavfsizlik, savdo va iqtisodiy aloqalar, iqlim o'zgarishi muammolari, davlat boshqaruvi masalalari va qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar muhokama etiladi. AQSh davlat kotibi va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari darajasidagi C5+1 sammiti ilk bor 2015 yilda Samarqandda o'tkazilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo barcha davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashni to'xtatsa, davlat sifatida yo'q bo'ladi. Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolini tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi, dedi Stoltenberg. U oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024 yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Rossiya Ukrainaga qurol yetkazib berayotgan NATOga a'zo davlatlarga norozilik notasi yo'llagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi G'arb qurol yetkazib berish orqali urushda bevosita Ukraina tomonida turib jang qilmoqda deb hisoblaydi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha, Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitildi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur hududda radiotexnik razvedka va havodan mudofaa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi Qrimning janubiy g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvajayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Sevastopolga oid bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlatish imkoniyati bo'lmadi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga uchgan. So'nggi 3 kundan beri uning samolyoti Moskvada turgan bo'lishi ehtimoli katta. Bu haqda Vyorstka nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, RA-73-417 samolyoti Moskvaga 15 sentyabrda uchib kelgan va ortiqcha qaytgan emas. Bu orada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. Vyorstka mana shu xabarlar fonida Qodirovning samolyoti Moskvaga uchib kelgani va Grozniyga qaytmaganiga e'tibor qaratgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Moskvaga uchayotgan bir nechta dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlardan biri Istra tumanida, yana biri Ramenskayada qulagan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Orlov va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofaa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan, Mi-8 vertolyotini urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo mudofaa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskayda qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Andrey Klichkov dron shaharning Jeleznorojniy tumanidagi noturar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shot Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib, bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovsk tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib, yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ilamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreyevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Baxmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukraina qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotli raketalar bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi Janubiy mudofaa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 shahid kamikaze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Kharkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilni nashri viloyat rahbari Oleg Snegubovga tayanib xabar qilishicha, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi. Snaryadlar felsherlik akusherlik punktiga shikast yetkazdi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. So'nggi qaydlarga ko'ra, 16 sentyabr kuni ertalab Rossiya armiyasi Kharkov viloyatiga zarba berishi natijasida jabrlanganlar soni 6 kishiga yetgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi 17 sentyabr kuni ertalab Rossiyaning qanotli raketalariga qarshi havo hujumidan mudofaa jangi tasvirlarini namoyish qildi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bilan mojarodan ogohlantirganini aytdi. Trump Amerika haqida qayg'urgan ayollar konservativ guruhi bilan uchrashuvda agar u hokimiyatda qolganida Rossiyaning Ukrainaga bosqini sodir bo'lmasdi deya ta'kidladi.
Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency,
prezidentlik saylovida g'alaba qozonib, kabinetga kelishimdan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushni hal qilaman. Agar o'shanda men Oq uyda bo'lganimda bu urush hech qachon sodir bo'lmagan bo'lardi. Men bu haqda Putin bilan gaplashib, unga ochiq aytgandim. Bunday qilma Vladimir, xatoga yo'l qo'yma deb ogohlantirgandim. Yana bir ikki narsalarni aytdim. U menga 10% bo'lsa-da ishondi. Bizga keragi ham shu edi. Lekin men ketishim bilan Rossiya qo'shinlarini shakllantira boshladi.
Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Bu kemalar Afrika va Osiyo bozorlariga don olib ketish uchun vaqtinchalik yo'lak orqali Ukraina portlariga yo'l olgan edi deya ma'lum qildi Ukraina hukumatining yuqori martabali amaldori Reuters agentligiga. Rossiya don bitimidan chiqqandan so'ng Ukraina urush boshidan beri o'z portlarida qolib ketgan kemalarni chiqarib yuborish va don eksportini yo'lga qo'yish uchun Qora dengizda gumanitar koridor ochganini e'lon qildi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakovning aytishicha, Resilient Afrika va Aroyat yuk tashuvchi kemalari Afrika va Osiyoga 20 ming tonna bug'doy yetkazish uchun Ukraina portlariga yetib kelgan. Polsha armiyasi 16 sentyabr shanba kuni tanklar, vertolyotlar va quruqlikdagi qo'shinlar ishtirokida harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Polsha armiyasining ta'kidlashicha, kuzgi olov 23 mashg'ulotining maqsadi qo'shinlarning o'zaro muvofiqligi va jang maydonidagi hamkorlikni namoyish etishdir. Bu mashqlar armiyaning yakshanba kuni omma uchun ochiq bo'lgan yillik artilleriya namoyishi oldidan tashkil etilgan. Ko'rgazmada Polshaning so'nggi harbiy texnikalari, jumladan jami 70 ga yaqin Abrams va K2 tanklari, Mars raketalari namoyish etiladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina harbiylari o'z askarlarining Baxmut janubidagi Andriyevka qishlog'i bo'ylab oldinga siljiyotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ozodlik video tasvirga olingan joyi yoki sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Ukraina juma kuni vayron bo'lgan Sharqiy Andriyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bu esa may oyida bir necha oy davom etgan shiddatli janglardan so'ng Rossiya qo'liga o'tgan Baxmutning janubiy qanotida yanada oldinga siljish uchun qulaylik yaratganini bildirgan. 3 oylik qarshi hujumi davomida Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalarga qarshi sekin va barqaror harakat qilmoqda, bir qator qishloqlarni egallab Baxmut yon bag'irlari bo'ylab oldinga siljimoqda. Ayni paytda Moskvada dron hujumlari sabab parvozlar kechiktirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning navbatdagi dron hujumi bartaraf etilganini da'vo qilmoqda. Rossiya tomoni iddaosicha dronlar Kaluga va Tver viloyatlari ustida yo'q qilingan. Moskva aeroportlarida 30 ta reys kechiktirilgan, yana 4 tasi bekor qilingan. Ayni paytda Ukraina Qora dengizida Rossiyaning Samum kemasini dron bilan urib shikastlagani o'z tasdig'ini topmoqda. Ukraina vaziri dron hujumlari ortishini aytmoqda. Ukraina urushining 570-chi kuniga bag'ishlangan yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina aftidan Rossiyaning Samum kemasiga zarar yetkazishga muvaffaq bo'lgan. Shanba kuni ertalab Ukraina Telegram kanallarida Sevastopol portiga olib ketilayotgan kemaning tasvirlari paydo bo'ldi. Videoning olingan sanasi ma'lum emas. 14-sentyabr kuni Samumga dengiz droni bilan hujum qilish urinishi bo'lganini Rossiya Mudofaa vazirligi tasdiqlagandi, ammo vazirlik hujum qaytarilgani, kemaga ziyon yetmaganini da'vo qilib chiqqandi. Ukraina xavfsizlik xizmati kemaga eksperimental Sea Baby deb ataluvchi eksperimental dron bilan hujum qilganini bildirgan. Ukraina Rossiya kemalariga ko'proq hujumlar uyushtira oladi, dedi ukrainalik vazir.
Dronlar bo'lsa bo'lsa, atak bo'lsa bo'lsa, rossiyalik korablar bo'lsa menshi.
Dronlar soni, dron hujumlari ko'payadi va Rossiya kemalari soni ozayadi. Men bunga aminman.
Joriy haftada Ukraina 2014-yilda Rossiya anneksiya qilgan Qrim yarim oroli va uning atrofidagi Rossiyaning Qora dengiz flotiga dengiz uchuvchisiz uchoqlari va raketalar yordamida bir necha hujumlar uyushtirdi. Shu haftada Ukraina hujumlari Rossiyaning harbiy kemasi va suv osti kemasiga ziyon yetkazgan. Fyodorov shuningdek Ukrainada 2023-yilda uchuvchisiz uchoqlar ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 100 baravarga oshirilganini bildirdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Ukraina elektron urush choralari tufayli tashqi aloqalar uzilgan taqdirda ham bir necha kilometr uzoqlikdagi nishonlarni aniqlay oladigan va dronlarni ularga yo'naltira oladigan sun'iy intellekt tizimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari anneksiya qilingan Qrim yarim orolida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimini yo'q qilganini olqishladi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina xavfsizlik xizmati va dengiz kuchlarining butun tarkibi haqida alohida to'xtaldi.
Щодня є за що окремо відзначити службу безпеки України, увесь склад служби.
Ukraina xavfsizlik xizmatining butun tarkibini, shuningdek dengiz kuchlarimizni alohida tabriklayman. Bugungi g'alaba uchun sizga rahmatlar aytaman. Bosqinchilarning Qrim zaminidagi havo hujumidan mudofaa tizimi yo'q qilindi. Bu juda muhim. Ukraina uchun kurashayotganlarga shon-sharaflar.
Ukraina harbiylari payshanba kuni bosib olingan Qrim g'arbidagi Evpatoriya shahri yaqinidagi Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga tunda uzoq masofadan hujum uyushtirganini ma'lum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida havo hujumidan mudofaa kuchlari 2014-yilda Ukrainadan tortib olingan yarim orol ustida bir kechada 11 ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini bildirgan va hech qanday zarar haqida aytmagan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Vladivostokdagi Knevich aeroportida Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inga strategik qiruvchi uchoqlar va Kinjal raketa tizimlarini namoyish etmoqda. Kim Chen In va Shoygu Vladivostokdagi Tinch okeani floti fregatiga borishgan. Pxenyan rahbari u yerda Uran raketa tizimlari va Kalibr qanotli raketa tizimlarini ko'rgan. Shimoliy Koreyaning KRT davlat televideniyasi 16-sentyabr shanba kuni o'z yetakchisi Kim Chen Inning Rossiya qiruvchi uchoqlari zavodiga ham tashrif haqida xabar berdi. Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ehtimoliy harbiy hamkorlikdan g'arb davlatlari xavotirga tushgan. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'rtasidagi uchrashuvdan keyin Shimoliy Koreyaning Ukrainaga qarshi foydalanish uchun Rossiyaga qurol-yarog' yetkazib berishi borasida xavotir bildirdi.
Rossiya Ukrainadagi shafqatsiz urushi uchun Shimoliy Koreya kabi davlatlardan yordam so'ramoqda. Chunki Ukraina kuchlari qarshi hujumda muvaffaqiyat qozonishda davom etmoqda.
Washington Shimoliy Koreyani dunyodagi eng yirik yadro kallaklari omboriga ega bo'lgan Rossiyaga qurol yetkazib berishda ayblagan, biroq bu amalga oshgani hozircha ma'lum emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqining Ukrainadan don eksportiga qo'yilgan taqiqni uzaytirmaslik qarorini olqishladi va buni haqiqiy birdamlik va ishonch namunasi deb atadi. 15-sentyabr juma kuni Polsha, Slovakiya, Vengriya Yevropa ittifoqi qarorini bekor qilganidan keyin o'z taqiqlarini o'rnatishini bildirar ekan, Zelenskiy qo'shni davlatlar Yevropa ittifoqi qonunlarini buzsa Ukraina madaniyatli tarzda javob qaytaradi, dedi. May oyida Yevropa ittifoqi tomonidan kiritilgan cheklovlar Polsha, Bolgariya Болгария, Венгрия, Румыния ва Словакияга Украина бугдойи, маккажўхори, колза ва кунгабоқар уруғларини ички бозорда сотишни тақиқлаш, шу билан бирга бошқа мамлакатларга экспорт қилиш учун бундай юкларни транзит қилиш имконини беради. Yevropa Ittifoqining savdo komissari Valdis Dombrovskis juma kuni mamlakatlar Ukraina donining importiga qarshi bir tomonlama choralardan voz kechishlari kerakligini aytdi. 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya iyul oyida BMT vositachiligida Qora dengiz bo'ylab g'alla bo'yicha kelishuvdan voz kechganidan so'ng Yevropa Ittifoqi Ukraina uchun don va yog'li o'simliklarni eksport qilish bo'yicha birdamlik yo'laklari deb atalgan muqobil quruqlik yo'llarini yaratdi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi Ukraina 30 kun ichida g'alla ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik uchun har qanday qonuniy choralarni jumladan eksportni litsenziyalash tizimini joriy etishga rozi bo'lganidan so'ng mavjud choralar juma kuni rejalashtirilganidek tugashini aytdi. AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 21 sentyabr payshanba kuni Oq uyda qabul qiladi. AQSh kelgusi haftada Ukrainaga qo'shimcha yordam berilishini ham e'lon qilish kutilmoqda dedi Oq uy milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan.
This will be their third meeting here at the White House and it certainly comes at a critical time.
Prezident Biden payshanba kuni Ukraina prezidenti Zelenskiyni Oq uyda qabul qilish uchun Washingtonga qaytadi va bu ularning Oq uyda 3-chi uchrashuvi bo'ladi.
Tashrif chog'ida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 300 kilometrgacha uchadigan ATACMS raketalari yetkazib berilishini e'lon qilishi xabar qilinmoqda, avvalroq Amerikadagi bir qancha nashrlar Biden ma'muriyati ularni yetkazib berish bo'yicha qaror qabul qilishga yaqin ekani haqida yozgan edi. Zelenskiy Washingtonda AQSh Kongressida har ikki siyosiy partiya yetakchilari bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Ukrainadagi urush sabab geosiyosiy taranglik kuchaygan bir paytda dunyo yetakchilari kelasi haftada Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti sessiyasiga yig'iladi. Rossiyaning Ukrainadagi urushi 2-chi yili, ya'ni Nyu-Yorkdagi yillik yig'ilishning diqqat markazida bo'lish kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mojaro boshlanganidan beri birinchi marta Nyu-Yorkda BMT sessiyasida shaxsan ishtirok etadi. Shuningdek, bu yilgi BMT yig'inining kun tartibidan iqlim o'zgarishi, sog'liq saqlash, oziq-ovqat xavfsizligi kabi muhim global masalalar o'rin olgan. So'nggi 10 yil ichida Xitoy o'zining bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasida juda zarur infratuzilma loyihalari uchun 100 milliard dollar kredit ajratdi. Bu esa ko'plab davlatlar og'ir qarzga botgani uchun tanqid ostiga olingan. Yaqinda Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Xitoyning o'sib borayotgan ta'siriga o'zlarining rivojlanish va iqlim yordami uchun pul va'dalari bilan qarshi turishga harakat qilishdi. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega. Ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Quyosh instituti va quvg'indagi yulduzlar. Morgenshtern Toshkentda olingan yangi klipini namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyalik qochqin reper Morgenshternning so'nggi klipi odatdagidek so'kish bilan boshlanadi. Senzura va Ukrainadagi urush musiqa biznesini bo'g'ib qo'yayotgan bir paytda uning O'zbekistonda suratga olingan Qora rus klipi rossiyalik musiqachilar va Markaziy Osiyo ijodkorlari o'rtasidagi hamkorlikning navbatdagi namunasidir. Moskvaning Ukrainaga tajovuzi manzarasida rossiyalik yulduzlar bilan har qanday madaniy aloqa Markaziy Osiyoda ham bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Ammo Morgenshternning internetda 6 milliondan ortiq odam ko'rgan so'nggi videosi mahalliy iste'dodlar va turizmga chanqoq O'zbekistonda diqqatga sazovor joylar uchun yaxshi reklama bo'lishi mumkin. Morgenshtern Alisher Valiyev Boshqirdiston Respublikasi poytaxti Ufa shahrida tug'ilgan rossiyalik mashhur san'atkorlardan biri. Lekin u hozirda Rossiyada xush ko'rilmayapti. Kremlning 2-chi jahon urushidagi g'alabani nishonlashdagi ortiqcha hashamatini tanqid qilganlikda ayblangani uchun 2021 yil oxirida Morgenshtern Moskvadan qochdi. Bir yil o'tib, bu Moskvaning Ukrainaga asossiz bosqinidan so'ng urushga qarshi qo'shiq kuyladi-yu, unga eshiklar yopildi. 2022 yil may oyida siyosiy faoliyati uchun uni xorijiy agent deb e'lon qilishdi. Ammo u O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli Sovet davrida qurilgan Quyosh fizikasi institutida klip oldi. Morgenshtern so'nggi bir yil ichida begona yurtlarga borib qolgan yagona rus san'atkori emas. 21 yoshli Daniya Milohin ham Qora Rusda chiqadi. Klip oxirida u Morgenshternga bazukadan o'q uzgani tasvirlangan. Milohin Rossiyada keng auditoriyaga ega TikTok shousining boshqa ishtirokchilari bilan birga Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiyadan ketgan. U Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotaga o'rnashib, u yerda qozoq maktabida o'tgan bitiruv oqshomi haqida klip oldi. O'tgan hafta Milohin ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda Moskvaga qaytganini ko'rsatgan fotosuratlarni joylashtirdi. Siyosiy jihatdan ziddiyatli chiqishlar qilgan Morgenshtern avvalroq 2-chi jahon urushi xotiralari haqidagi izohlari uchun uzr so'ragan bo'lsa ham kech edi. Tergov qo'mitasining qudratli rahbari Aleksandr Bastrikin o'z agentligi allaqachon ishni tergov qilayotganini aytdi va qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda giyohvandlikni targ'ib qilgani uchun tergov qilinishi mumkinligiga ishora qildi. Bu tahdid keyinchalik rasmiy ayblovga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklariga o'rnashgan Morgenshtern uy nomli videosida Bastrikinga javob bergan ko'rinadi. Lanati, bu yolg'on. Men ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan yagona narsa o'zimman. Jinursin, deb kuyladi u klipda. Bu klip YouTube'da 26 million marta ko'rildi. Qora rus klipida Qozog'istonlik ikki taniqli aktyor Sharip Serik va Jenis Omarov va Instagramda nom qozongan. Hozirda Doner Kabob tarmog'i yuziga aylangan komediyachi Jeka Fatbeyli suratga tushgan. Klipning bir joyida politsiya formasini kiygan Serik qo'shiqchiga behayo so'zlar aytib, Morgenshternga kalla qo'yib katta mushlashuvga sabab bo'ladi. O'tib ketayotgan qozoq Omarovni ko'rib, Serik: "Ey baqaloq, sen ham shu yerdamisan?" dedi. Ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab obunachilari borligini hisobga olsak, Omarov va Serikning ishtiroki arzonga tushmagan. Qora rus klipi uchun qatnashchilar ro'yxatidan bu klip Morgenshternning hozirgacha eng qimmat kliplardan biri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Toshkentda joylashgan Abstract Visual studiyasi videoni yaratishda yordam berdi. Biroq videoning haqiqiy yulduzlari u tasvirga olingan joylardir. Toshkent yaqinidagi quyosh fizikasi instituti 10 mingdan ortiq mayda oynalar bilan o'ralgan quyosh tadqiqot markazi bo'lib, uni Atlas Obscure veb-sayti ilmiy fantastik asarlardagi manzaraga o'xshaydi deb ta'riflaydi. Ukrainadagi urushga xoh tarafdor bo'lsin, xoh qarshi, rossiyalik qo'shiqchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida konsertlari bekor qilinmoqda va Morgenshtern ham bundan mustasno emas. Uning Rossiyaning ittifoqchisi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi konserti bo'lishi joriy yil yozida Rossiyada Morgenshternga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun nomaqbul deb topildi, dedi Qirg'iziston madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudov. Xuddi shu vaqtda Qozog'istonning Qunayev kurort shahrida 60 yoshli estrada xonandasi Grigoriy Lepsning konserti ijrochining urushni qo'llab-quvvatlovchi chiqishlari tufayli bekor qilingan edi. Aksincha, toshkentlik bloger Nikita Makarenkoga ko'ra, Morgenshternning videosi hozircha O'zbekistonda umuman muhokamaga sabab bo'lmagan va u haqida gazeta o'z xususiy yangiliklar saytidagi maqola hech qanday qiziqish uyg'otmagan. Hech qanday munosabat bo'lmadi, blogerlarning hech biri yozmadi. Men ham betarafman. U va uning faoliyati meni qiziqtirmaydi, dedi Makarenko.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bizgani open budjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Okay, ovoz berib keting, bepul pensiya tarqatamiz. Qanday bo'ladi?
Surxondaryo viloyati Termiz shahri Istiqlol ko'chasida joylashgan viloyat bolalar va o'smirlar maktabi murabbiylari va o'quvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Sport maktabiga tegishli 18 sotix bo'sh yer maydoni bor. Mulk egaligini tasdiqlovchi kadastr hujjati ham mavjud. Ushbu bo'sh maydonda mini stadion qurish maqsadida murabbiy va sport maktabi o'quvchilari tinmay harakat qilib, ochiq byudjetda yutib chiqdik. Bizga tegishli bo'lgan 18 sotix yerni Tezkor qurilish aksiyadorlik jamiyati bizdan tortib olib, o'zimizning yerimizga, stadionimizning joyiga o'zining shaxsiy qurilish mulklarini qo'yib, joyini bo'shatib berishimizni talab qilib so'raganimizda, bizga boshqa joydan yer ajratib, boshqa joyga qurilish qilishimizni aytayapti. Biz o'zimiz yutib chiqqan joyga, kadastr egaligi bor hujjatimiz bor joyga biz stadion qurolmayapmiz. O'sha stadionimizni qurishimizga bizga yordam bering va qonun asosida biz o'z yerimizga egalik qilishimizni xohlaymiz.
Ham tilanchilik, ham talonchilik. Ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishda hamon g'irromlik kuzatilmoqda. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish jarayoni qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15 sentyabrda yakunlanadi.
Ya, assalomu alaykum aka, baxke.
Assalomu alaykum.
Ko'lami, ana fleshmi?
Flesh.
Mana akajon.
Nech pul?
Yo, flesh kerak emas. Bizga ana open byudjetga ovoz berib oling, yo'l qurilishiga.
Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1 milliard 102 trillion so'm mablag' ajratilgan.
Mana bizni raqobatchilarimiz bitta ovozga bitta yo'q, bitta soda may bo'lib ketdi mana.
Mamlakat bo'yicha 9426 mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan.
Ozodlik radiosiga murojaat qilganimizdan keyin bu yerda birdaniga qurilish ishlari boshlanib ketildi. Bu yerda qurilayotgan mini stadion qurilish talablariga ham javob bermaydi.
Ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'irromliklar kuzatilmoqda.
Okay, ovoz berib keting, bepul pepsi tarqatamiz. Qanday bo'ladi?
Nima bepul, nima bu?
Okay, open budget. Ovoz berasan, pepsi olib ketasan.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-chi maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar maktab direktori fan o'qituvchilariga 50-tadan, sinf rahbarlariga 100-tadan ovoz yig'ish majburiyati yuklanganini aytadi.
Davlat, dog'oy bering.
Ama open budget 6% beraber.
Bol 5 qo'y bering, jonlanib.
Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qolib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va tazyiq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi deydi hali poliklinikaga kirar-kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozda deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dot deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti.
Bilet kereyimi?
Ha, kere oldu.
Tekin bilet olib ketyapti o'pin.
Qattan olsam.
O'pin byudjet uchun ovoz beraveras, tekin bilet olib ketasiz.
Aslida o'pin byudjet yaxshi tashabbus, lekin bu tashabbusni butqa qilib yuborishdi, to'g'risini aytsak, nimaga endi qishloq o'qituvchisi ta'limga e'tibor berib turgan paytda savon yoki parashok tarqatib, o'zini o'quvchisidan ovoz to'plash kerak. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda video, audiolar keng tarqaldi. Yoki shifokor qaysidir bir apparati uchun har xil narsalarni tarqatib yuribdi yoki bemorlardan iltimos qilib yuribdi. Undan tashqari xalq pul to'plab sim karta sotib olib o'yin qilishib yuborishdi. Bu shaxsan men uchun noto'g'ri o'yin deb o'ylayman. Nimaga endi oliy ma'lumotli o'qituvchi bunaqa qilib yursa, shifokor bunaqa qilib yursa, bemorlarni holi qanday kechadi, ta'limni haqqi ahvoli qanday kechadi? Buni tartibga soluvchi mas'ul odamlar qattiq o'ylashi kerak va albatta tartibga solinishi kerak deb o'ylayman. Yana qaytaraman, o'qituvchi, tarbiyachi hech qachon ko'chada tilamchilik qilmasin. O'zbekistonda eng katta maosh oladigan o'qituvchi va shifokor bo'lsin.
Aka, bizning qishlog'imizda yo'l qurilishi bo'layotgandi. O'shanga bitta ovoz bersangiz, yo'limiz tekislanib qolardi. Har bitta ovozga bitta Pepsi beraman.
Yaqinda sizga hozir 3700 da bitta SMS bordi. Shu tez aytib o'ring, open budget degani.
Registonda o'tirsam, yonimga ikki ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open budgetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga medtexnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering deyshti. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open budget degani mabodo tilanchilik emasmi?
Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti.
Mahallamizda 3000 ga yetmaydigan aholi bor. Open budget bo'yicha yosh u qari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, qovun, soda, paxta yog'i kim ovoz bersa, xohlaganini oladi.
Kecha vodiyga ketayotganimda mendan so'radi, telefoningiz bormi? Iltimos savob uchun open budgetga ovoz berib yuboring dedi. Men nomerimdan ovoz berdim. Menga kola, sprayt, yana narsa bermoqchi. Kerak emasmi? Men majib olib keting deb turib, hamma uchun tarqatishyapti. Yashil-yashillab kola fantalarni berib yuborishyapti bittalik uchun-da. Bunaqa emas, odamlar o'zi berish kerak. Narsa uchun emas u. O'qituvchilar deb ko'ryapmiz. O'qituvchilar open budgetga ovoz yig'ib turganlarni ko'ryapmiz. Mahalla-mahalla yurib boshqa qishloqlarga bordi, ovoz yig'ib turganini ko'ryapmiz. Telefonlarni olib, telefon nomerlaridan bir bitta odam 3-4 ta o'ziga nomiga telefon olib turib, open budget ovoz berganlarini ko'ryapmiz. Mayli, bu ham bitta yangilik bo'lishi mumkin, lekin unaqa emas-da. Unda deputat nima ish qiladi? Xalqni dardini olib chiqmasa, o'sha qishloqdagi, tumandagi, viloyatdagi holatdagi narsa olib chiqmasa. Deputat bu vakil, bu xalqni vakili, biz unga ovoz beramiz. Buni nima ish qiladi? Hokim nima ish qiladi unda? Xalqni o'ziga tashab qo'ysa, xalq o'zining yukini ko'tarsinmi yoki davlat yukini ko'tarsinmi? Bunda bu nima kelib chiqadi? Korrupsiyaning bir turi bo'lib qoladi-da. Ovoz beringman sizga, kola beraman. Ovoz beringman sizga, spirit berim yo bosh bir ichimli yo bir holatlar dedi. Bu open budgetni ham bir yaxshi bir tomonini xalqqa foyda tegadigan bir tizimini o'ylab topishga deb o'ylayman.
Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-kuyda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi talonchilar deb atagan.
Kunimiz kimlarga qoldi-ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kungaboqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog' bitta ovozmish. Mana ular huv tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshimasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishdan boshqa narsa emas. Ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim kerak bo'lsa, yana sarf xalajat qilishim aqlga sig'mas holat.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir blok suvdan bir dona beramiz.
Suv paypoq, fanta, pepsilar tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
Open budget qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak.
Mahalliy matbuotning yozishicha viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Hajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlardan ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi.
Endi kiravering.
Ey, to'g'ri birodar.
Ey,
ha?
Ha?
Nima qilyapsan?
Abu, qichishni kirib chiqing.
To'xtang.
Ya,
oldin ovoz berasan, keyin kirasan. Tushundingmi?
Qanaqa ovoz aka?
Yo'q. Menga qara, open budjetga ovoz berasan. Bizning mahallamizning ko'chasi enasini ko'ryapti. Tushundingmi?
Siz oldin bittasiga ovoz berib keldim-da, bir marta berish mumkin ekan-da. Agar ikki marta bo'lganda berib yorardim.
Menga qara, bir to'xta. Sen ovozni birovga berib, majdani bizda manda qilmoqchimisan? Ha? Bir yo'qol.
Yo'q, men aliga
har yo'qol.
Karikatura ustasi Habibulla Muhiddinov bu mavzuda bir necha hajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishida faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021 yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi.
Qanchalik tanqid qilinmasin, men open budgetni katta yutuq deb bilaman. Open budget qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilishi mumkinligiga ishonchi ortadi. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qorachig'idek asrashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi.
Iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open budget doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti.
O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi. Biz boshqachamiz, biz unga-bunga tayyor emasmiz mazmunidagi shablon gaplarni ba'zida eshitamiz. Shu gaplar to'g'ri emasligiga dalilni aynan tashabbusli byudjet loyihasi ko'rsatib bermoqda desam ham bo'ladi. Biroz bo'lsa ham fuqarolik jamiyati paydo bo'layotgani, fuqarolar o'z soliqlari taqsimotida faollashib borayotganlari faqat va faqat yaxshi emasmi?
Shu bilan birga faollar ochiq byudjetni amalga tatbiq etish mexanizmi isloh qilinishi kerak degan fikrda. Jumladan ijtimoiy soha vakillarini ovoz yig'ishga majburlovdan xalos etish hamda bir kishi bir ovoz prinsipini ta'minlash uchun ID.uz orqali ovoz berishni yo'lga qo'yish, email yoki jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami orqali identifikatsiya qilish taklif etilmoqda. Bog'cha, maktab, shifoxona va QVP'larni ochiq byudjetga qo'yish amaliyotidan voz kechish, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni muhofaza etish va rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydi faollar.
Masalan, Yevropa ittifoqini open budget degan bir dasturi bor. Unda aynan mana shu byudjetni shaffofligini ta'minlash, ularni fuqarolarga tushunarliligini ta'minlash, nimani qayerga ketayotganini har bir fuqaro bila olish imkoniyatini yaratishga qaralgan bir loyiha. Endi umumiy ma'noda aytib o'tadigan bo'lsak, O'zbekistondagi mana shu open budget sistemasi albatta xalqqa qandaydir siyosiy boshqaruvda ishtirok etayotganlik hissini berishga qaratilgan. Bu open budgetdan tashqari yana bir juda ko'p o'sha harakatlar bo'ldi, masalan xalq bilan muloqot, boshqa. Bular mana shu xalqqa davlat boshqaruvida ishtirok etayotganligini bir his qilish maqsadida berilgan deb o'ylayman, qilinayotgan ish deb o'ylayman. Endi umumiy ma'noda xulosa qilib aytishimiz mumkinki, open budget O'zbekiston sharoitida ijobiy bir o'zgarishlarga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni bu xalqni shuurida, tasavvurida bugun mana shu nafaqat kichkina o'sha mahallani ko'chasi yoki boshqa kichik loyihalarga loyihalardagi ishtirok katta byudjet, ya'ni milliy byudjet, O'zbekiston davlat byudjetida nima qayerda ketayotganligi, kimga nima tegayotganligi yoki bu byudjet mablag'lari qanday sarflanayotganligi haqida bir fuqarolarning ichida bir biz shu kichik ishlarda ishtirok etyapmiz, katta byudjet nima bo'lyapti degan bir siyosiy tafakkurni rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina maxsus kuchlari Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksini yo'q qildi. Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida shiddatli janglar davom etmoqda. Yevropa parlamenti xalqaro jinoyat sudining Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Rus deputatining barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan urushadi degan gapi o'zbek mulozimlari noroziligini keltirib chiqardi. Ozodlikda Ukrainaga Rossiya bosqinining 568-chi kuniga oid yangiliklar. Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'n 14 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina xavfsizlik xizmati, harbiy kontrrazvedkasi hamda harbiy dengiz kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Yevpatoriya shahri yaqinida muhim operatsiyani amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayangan holda Union agentligi xabar bermoqda. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiya natijasida Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksi yo'q qilingan. Dastlab havodan hujum mudofaasi kompleksining radar va antennalari dronlar yordamida yakson qilindi. Shundan so'ng nishonga qarata 2 ta Neptun qanotli raketalari uchirilgani aytildi. Yevpatoriya atrofidagi turkum portlashlardan so'ng 14-sentyabr tongida Rossiya mudofaa vazirligi yarimorol ustida uchoq tipidagi 11 ta dron urib tushirilganini e'lon qildi. Qrim ko'prigida harakat vaqtincha to'xtatildi. Yevpatoriya hududida dronlar uchayotgani, portlashlar sodir bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlardan mahalliy vaqt bilan 5:00 paydo bo'la boshladi. Telegram kanallar portlashdan so'ng osmonga ko'tarilayotgan quyuq tutun, o't, shafag'i aks etgan foto va videolarni yoyinlamoqda. Ukraina janubi mudofaa kuchlari birlashgan koordinatsiya matbuot markazi rahbari Natali Guminyukka ko'ra, okupatsiya qilingan Qrimdagi zarba berilayotgan barcha obyektlar Rossiya agressiyasiga va uning harbiy salohiyatini ta'minlashga aloqador bo'lib, Ukraina uchun qonuniy nishonlar sanaladi. Nee, Rossiya mudofaa vazirligi kecha e'lon qilgan hisobotida Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini hamda Ukrain qo'shinlarining HIMARS raketalari va 37 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida front chizig'idagi 20 dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushman shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga, shuningdek zenit raketa tizimlari, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga ham zarba bergan. Chorshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Bryansk viloyatida 2 dron urib tushirildi. Viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz hech kimga va hech qayerga talofat yetmaganini aytdi. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov ham viloyatda Ukraina droni urib tushirilgani va hech qanday talofat yo'qligini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Ukrainada kelgusi yil eng kam ish haqi miqdori oshiriladi dedi.
Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату.
Men bosh vazirga kelasi yilning 1-yarmida Ukrainada eng kam ish haqini oshirish uchun asos tayyorlashga topshiriq berdim. Davlat ishining barcha elementlari urushning davom etishiga qarab moslashtirilishi kerak. G'alaba bizniki bo'ladi. Qurollarimiz bilan Ukraina uchun zarur bo'lgan barcha maqsadlarga erishamiz. Ukrainaliklarni kerakli ish joylari bilan ta'minlay oladigan iqtisodiyotimiz bo'ladi. Davlatning ijtimoiy funksiyalari bajarilishi kerak. Davlatning vazifalari, ayniqsa raqamli xizmatlar Yevropaning istalgan davlatidan ko'ra zamonaviyroq bo'lishi kerak. Bularning barchasi Ukraina g'alabasini yaqinlashtiradigan vositalardir.
Аніж будь-де в Європі. Все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України.
Zelenskiy shuningdek Ukraina qurol ishlab chiqarish uchun mudofaa byudjetini oshirayotganini aytib, bu uchun 100 milliard grivna yoki 27 million AQSh dollari ajratilishini e'lon qildi. 13 sentyabr kuni Qrimning Sevastopol shahridagi kemasozlik zavodiga Ukraina raketa hujumidan oldin va keyin olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari internetda paydo bo'ldi. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining 2 kemasi, Minsk desant kemasi va Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida Ukraina erta tongda Qora dengizdagi kemasozlik zavodiga 10 qanotli raketa va 3 tez yurar suvosti droni bilan hujum qilib, ta'mirdan o'tayotgan 2 dengiz kemasiga zarar yetkazgani aytiladi. Bayonotda kelgan raketalarning 7 urib tushirilgani va hujumchi qayiqlar Rossiya patrul kemasi tomonidan yo'q qilingani bildirilgan. Keyinroq rus qo'mondonligi 2 kemasi to'liq ta'mirlanib, xizmatga qaytishi, Kiyev iddaolari esa asossiz ekanligi bildirildi. Defense Express nashri tarixda birinchi marta Sevastopolga Ukraina qanotli raketalarining suvosti kemasini yo'q qilish uchun ishlatilganiga e'tibor qaratdi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi 300 million dollarga baholangan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning Rossiyadagi safari davom etmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisining Komsomolsk Amur shahriga tashrif oldidan Rossiyaning uzoq sharqidagi vokzalda payshanba kuni podium va qizil gilam o'rnatildi. 130 kg og'irlikka ega Kimga poyezddan tushib poyezga chiqish muammo bo'layotgan bo'lsa kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kim Chen In Vostochniy kosmodromidagi sammitdan keyin Uzoq Sharqning yana 2 shahriga tashrif buyurishini aytgandi. Chorshanba kuni G'arb tomonidan yakkalanib qolgan 2 davlat yetakchisi sammit o'tkazar ekan Kim Putinga to'liq va so'zsiz qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. AQSh Shimoliy Koreyani Moskvaga Ukrainadagi harbiy amaliyoti uchun o'q-dorilar yetkazib berishdan ogohlantirdi. Roskomnadzor Qirg'izistonning 24 KG va Tojikistonning Payom nashrlar saytlarini blokladi. Roskomnadzor Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqiniga bag'ishlangan materiallar e'lon qilgani uchun Tojikistonning Payom va Qirg'izistonning 24 KG nashrlarining saytlarini bloklab qo'ydi. Faqat ayrim sahifalarga kirish cheklanishi aytilgan bo'lsa-da, saytlar butunlay bloklangan. Rossiya hududidan ularga VPN bilangina kirish mumkin. Holbuki Roskomnadzor sanksiyasida provayderlar muayyan sahifalarnigina bloklashi kerak edi. Sergey Ukraina markazidagi oshpazlik maktabini tamomlagan. U Michelin yulduzli restoranda ishlashni orzu qiladi. Ammo hozir u armiya oshpazi sifatida ishlayotganidan mamnun. Dnepropetrovsk viloyati u bir vaqtlar ishlagan Ukraina va Polshadagi eng yaxshi shahar restoranlaridan olisda.
Коли ти готуєш на дровах на польовій кухні і в ресторані, це зовсім
Ochiq oshxonada olovda pishirish va restoranda ovqat qilish bu mutlaqo boshqa narsalar. Boshida juda qiyin edi, lekin hozir hammasi joyida. Vaqt o'tishi bilan biz rivojlanib, olg'a intilamiz. Odamlar sizga mazali go'sht konservalari uchun rahmat aytishsa, bu yoqimli tuyg'u. Bu arzimas tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilik konservalangan go'shtni iste'mol qilmaydi, chunki u xolesteringa boy.
Ми розвиваємось, рухаємось, не стоїмо на місці.
У ko'pchilikka ovqat tayyorlash kerak. 3 farzandning otasi bo'lgani uchun Sergey armiyaga xizmat qilishdan ozod qilingan, ammo oilaviy an'anani saqlab, ko'ngilli bo'lib qo'shilgan. Uning otasi Afg'onistonda Sovet armiyasida xizmat qilgan, bobosi esa 2-chi jahon urushida qatnashgan. Harbiylar ham oshpazlardan xursand.
Bu yerda sehrgarlar ishlaydi. Biri restoranda 9 yil ishlagan, yana biri 10 yil ishlagan. Qanday qilib ularning ovqati mazali bo'lmasin? O'zingiz tatib ko'ring, bilasiz. Juda mazali.
Дуже все смачно.
Yevropa sudi 13 sentyabr kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudini Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Hisobotda Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga aloqador ekani aytilgan. Bu haqda Yevroparlament sayti orqali ma'lum qilingan. Rezolyutsiyaga ko'ra, Yevroparlament Lukashenko rejimining Rossiyaning Ukrainaga qarshi noqonuniy va asossiz urushidagi ishtirokini hamda Moskvaning jangovar retorikasini takrorlaydigan nafrat so'zlari, dezinformatsiya va tashviqotni rag'batlantirilishini qoralaydi. Bundan tashqari, Yevropa parlamenti Lukashenko rejimini Rossiya armiyasiga katta miqdordagi o'q-dorilar va harbiy texnika yetkazib berish, Rossiya qo'shinlarini Belarusiyaga joylashtirish va tayyorlash, Rossiya tomonidan homiylik qilingan Wagner terrorchi tashkiloti faoliyatini rag'batlantirish uchun qoralandi. Yevropa parlamenti shuningdek Lukashenko rejimini ishg'ol qilingan Ukraina hududidan 2150 nafar bola, jumladan yetim bolalarni Belarusdagi sog'lomlashtirish lagerlariga noqonuniy olib chiqib ketishga aloqador. Ular ruslashtirish va mafkuraviy bosimga uchramoqda deb hisoblaydi. Rezolyutsiyada qayd etilishicha, Rim statutiga ko'ra bu deportatsiya yoki aholini majburan ko'chirish sifatida baholanishi mumkin. Avvalroq Belarus muxolifatining quvg'indagi lideri Svetlana Tixanovskaya yevropalik deputatlarga belaruslar o'z mamlakatlarining Putinga tasalli mukofoti o'laroq berilmasligini eshitishni istashyapti deya murojaat qilgandi. Next Telegram kanalining yozishicha, Yevroparlament Belarus diktatori Lukashenkoni Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga daxldor deb tan olgan hamda xalqaro jinoyat sudini uni hibsga olish uchun order berishga chaqirgan. Hagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi joriy yilning mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish orderni bergan edi. Order berilishiga Putin va Lvova-Belova Ukrainadan bolalarni noqonuniy ravishda deportatsiya qilganlikda gumonlangani asos bo'lgan. O'zbekiston parlamenti quyi palatasining bir qator deputatlari Rossiya Davlat Dumasi deputati Yevgeniy Fyodorovning sobiq Sovet respublikalari SSRdan noqonuniy ajralib chiqqani haqidagi bayonotini qoralab chiqishdi. 7 sentyabr kuni Telegram kanallarida tarqalgan bayonotda Fyodorov respublikalarni tinch yo'l bilan Rossiyaga qo'shilishga da'vat qilgan edi. U sobiq ittifoq respublikalari SSR tarkibidan noqonuniy tarzda chiqib ketganini iddao qildi.
Barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan to'qnash keladi yoki urushadi. Bu nazariya masalasi. Ulardan ba'zilari hozir bo'lmaydi. Bu Belarus, Gruziya allaqachon jang qilgan, Ukraina urushyapti. Bu gap Armanistonga ham to'liq taalluqlidir. Bu urushlar muqarrar. Agarda biz ularning maqomini xalqaro huquq va Sovet ittifoqi qonunlari doirasida qayta ko'rib chiqmasak,
uning iddaosicha, agar respublikalar diplomatik yo'l bilan qaytarilsa, harbiy mojarolarning oldini olish mumkin. Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov rossiyalik deputatni ahmoq deb atadi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan davrda o'zbek millati paxta qulligidan butunlay ozod etildi. Bu Shavkat Mirziyoyevning qizi, O'zbekiston prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyevaning bayonoti. O'zbek millati chindan ham ozod etildimi paxta qulligidan? Bu bugungi suhbatdoshim Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Alaqulovga bermoqchi bo'layotganim savollardan biridir. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Ozod nazar savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat domla. Siz bilan bundan roppa-rosa bir oy muqaddam, avgustning 1-yarmi oxirida Adliya vazirligining partiyangizni ro'yxatga olish olmaslik to'g'risidagi qarori chiqishi arafasida suhbatlashgandik. O'sha suhbatdan keyin vazirlikning rad javobi e'lon qilindi. Partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun topshirganlaringiz 21 mingdan ortiq imzoning 10% atrofidagina yaroqli deb topilgani aytildi. Xullas, partiya ro'yxatdan o'tkazilmadi. O'shandan beri jimsiz. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilganingizni ko'rganim yo'q. Bo'ldimi? Siyosiy faoliyat tugadimi?
Chiqish qilmaganligimga to'g'ri aytdingiz. Mana siz yaqinda mehnat ta'tilidan qaytdingiz. Dam oldingiz. Nima sizga mumkin, bizga mumkin emas bu dam olish? Siz
mumkin, mumkin.
Mana mehnat sharoitingiz nihoyatda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, barcha sharoitlar yaratilgan. A bizda ko'rmaysizmi, partiya tuzdik, lekin ro'yxatga olishni imzo yig'ish jarayonida hukumatimiz uning kuchlatar tuzilmalari qanchalik bizga sharoitlar yaratib berdi. Qo'shnilar ichida aytayapman albatta. Biz harakatimizni qat'iy davom ettiryapmiz. Mana kuni kecha mana Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining o'zining mana shu vakillari va Yevroittifoq vakillari bilan taklif qilib uchrashuv bo'ldi. Qariyb 2 soatdan ortiq suhbat bo'ldi va ularning barcha o'sha men bilan suhbati partiyani ro'yxatga olish masalasi ustida bordi. Shuning uchun biz ijtimoiy tarmoqlarda chiqmayotganligimiz yoki siyraklashib qolganimiz bilan amalda qattiq partiyani o'sha ro'yxatdan o'tkazib, haqiqatdan muxolifat partiya siyosiy maydonga chiqish yo'lida katta ishlarni, harakatlarni olib boryapmiz.
Elchilar bilan uchrashdim deyapsiz, partiyani ro'yxatdan o'tkazish masalasi ko'rildi deyapsiz. Qay tarzda ko'rildi? Masala qanday qo'yildi va elchilar sizni partiyangizni ro'yxatga o'tkazilishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan?
Faqat bular O'zbekistonda o'sha huquqiy davlat, demokratik bir erkin jamiyat yaratilishidan butun dunyo jamoatchiligi kabi bu davlatlar ham manfaat bor. Qayerda erkinlik, demokratiya rivojlansa, qonun ustuvor bo'lsa, huquqiy davlat bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi, farovonlik ta'minlanadi. Au har bir davlatdagi erkinlik va erkinlik tufayli odamlarni tashabbusini yuzaga chiqishi va binavorida taraqqiyot ta'minlanishi boshqa davlatlar mamlakatlarining ham hayotida, iqtisodiyotiga, siyosatiga ijobiy ta'sir etadi. Shu nuqtai nazardan ular men bilan suhbatlashganda xalqaro konvensiyalar, normalar doirasida mana shunday harakatlarimizga qiziqib suhbatlashdi, savol berishdi. Partiyani bundan keyin biz ro'yxatdan o'tkazishimizga ishonchimiz qandayligini so'radi. Biz aytdik, men aytdim. Partiyani biz so'zsiz inshaalloh so'zsiz ro'yxatdan o'tkazamiz dedi. Aholining kayfiyatini so'radi.
So'zsiz ro'yxatdan o'tkazamiz deyapsiz, lekin o'sha qonun bergan ikkita imkoniyatdan ikkalasidan ham foydalandinglar. Avvaliga rad etildi, keyin o'sha qonunda nazarda tutilgan yana bir muddatdan foydalandinglar. O'shanda ham ro'yxatdan o'tkazilmadi. Endi qanday qilib yana haqiqat, taraqqiyot va birdamlik degan nom ostidagi partiyani yana qanday qilib ro'yxatdan o'tkazishinglar mumkin? Yo sudga berasizlar.
Siz kabi savollarni ular ham berdi. Men aytdim, yuridik yo'nalishda ish qilishimizga mana biz tayyorgarlik ko'rib qo'ydik ancha. Ya'ni hukumatni mana bu adolatsizligi partiyamizni yo'lida qilib o'sha o'tkazish yo'lida imzo yig'ish jarayonida qanchalar bular fitnalarni tashkil qilgani, bosimlarni tashkil qilganligi borasida suhbatlashish bilan birgalikda men aytdimku, garchi Oliy sudda biz adolatli qaror chiqarishiga ishonchimiz deyarli bo'lmasa-da, lekin sudga beramiz va parallel ravishda biz mana navbatdagi partiyani tashkiliy qo'mitasini tuzib, ta'sis siyezini o'tkazib, xalqimiz bilan haqiqatdan bir jipslashib, partiyani yangidan imzolar yig'ib, ro'yxatdan o'tkazish chorasini yo'lida katta ishlarni olib borayotganligimiz haqida fikrlarimni aytdim.
Xo'p, tushunarli. Demak, sudga bermoqchisizlar va
parallel ravishda biz yangidan tashkiliy qo'mita tarkibi tayyor. Bu marta tashkiliy qo'mitaning tarkibi nihoyatda keng bo'ladi va ta'sis siyezini o'tkazish bilan birgalikda joylarda biz viloyatlarda partiyaning tayanchi o'rta va qo'yi bug'unlarini tuzishni ham keng miqyosda rejalashtirganmiz. Shu ishlarni olib boryapmiz.
Yana boshidan boshlanar ekanda bir marta ta'sis etdingizlar, endi yana ta'sis etasizlar. Xo'p, tushundim. Partiya bilan bog'liq
shu yerga bitta narsani qo'shaman. Mana yaponlarda bir maqola bor. 7 marta yiqilib 8 marta tur degan joyi bor. Xuddi shunday shu maqola yaponlarni menga nihoyatda qalbimga yaqin olaman doim. Xuddi shunday necha marta yiqilgan bo'lsak 4-chi marta turamiz yana shu.
Xo'p, tushunarli. Partiya bilan bog'liq savollarim shu yerda tugadi. Keling endi shu kunlarning iqtisodiy yangiliklariga o'taylik. Mamlakat qishki kirish arafasida turibdi. Kuni kecha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2023 yil 1 yarim yillik ijrosi yuzasidan hisobotini e'lon qildi. Hisobotda 23 yilning 1 yarim yilligida O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan byudjeti daromadlari 153.8 trillion so'mni, xarajatlari 180.8 trillion so'mni tashkil etgani. Konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi 26.9 trillion so'm ekani aytilgan.
Yilning 1 yarmida tabiiy gaz importi 7.2 barobarga oshishi ortidan konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari daromadlardan 27 trillion so'mga oshib ketgan. Bu taqchillik asosan o'tgan yilgi qoldiq mablag'lar va qarz olish hisobiga qoplangan.
Demak, o'sha taqchillik 27 trillion so'm gaz importi uchun sarflangan. Bo'lmasa taqchillik yo'q bo'lardi. Har holda Iqtisodiyot vazirligi hisobotidan chiqargan xulosasi kun uzniki shunday. Domla, men hozir O'zbekistonning o'z gazi qani degan ulkan mavzuni ochmoqchi emasman. Sizdan joriy vaziyatni sharhlab berishingizni so'ramoqchiman, xolos. Qarang, gaz importi yarim yildayoq 7.2%ga emas, martaga oshibdi. 7 martaga oshibdi. 6 oyda gaz importi 7 martaga, 7 barobarga oshibdi. Bo'ldimi? Bundan buyon mamlakat import gaz hisobiga yashaydimi? Topgan pulini gaz uchun to'laydimi endi?
Bir so'z bilan aytganda, Mirziyoyevning hozirgi yurg'izayotgan siyosati sharoitida xuddi siz aytayotganday ahvol og'irlashib boraveradi. Mana shu
men aytayotganda emas, iqtisodiyot vazirligi o'zi tan olib aytyapti shuni.
Endi siz suhbatda aytyapsiz demoqchimanda. Ko'chirma gap qilib, mana siz aytyapsiz, shuning uchun sizni og'zingizdan chiqayotgani uchun men aytdim. Siz xuddi siz aytayotganingizdek holat og'irlashib boraveradi. Mirziyoyevning hozirgi siyosatida ahvol o'ngarmaydi deb men qat'iy shunday fikrdaman. Endi nima qilish kerak? Mana birinchidan O'zbekistonda gaz zaxiralari 296 ta quduqda nefti gaz bo'lsa, shuni zaxiralari gaz qariyib 1.9 trillion kubometr deydi. Lekin mana ayrim joylarda aytilyaptiki, hatto gaz zaxirasini 85% ishlatilib ham bo'ldi degan fikrlarni eshityapmiz. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda bizni mana xalqimizni boyligi bo'lgan gazni boshqa davlatlar, xususan mana Putin rejimiga yaqin oligarxlar nazorat qilayotgan ekan, mana Lukoyl kabi kompaniyalardan biz o'z boyligimiz, gazligimizni shartnomalarini bekor qilgan holda qaytarib olishimiz kerak. Oldin qancha gazimiz bor, hisob kitob qilib shuni haqiqiy egasi bo'lishimiz kerak. Bu birinchi navbatda, lekin buni Mirziyoyevning siyosiy irodasi yetishmaydi. Boz ustiga hozirgi bu boshqariladigan deganda Oliy Majlisdan tashqaridagi hokimiyat organlari tomonidan nazarda tutayapman, Oliy Majlisni ham qo'lidan kelmaydi. Demak, birinchi navbatda qaytarib olishimiz kerak gazni, o'zimiz egasiga aylanishimiz kerak. Ichki bizni gazga, mana sanoatni, umuman iqtisodiyotning barcha sohalari, tarmoqlari, ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalari tagida gaz turadi. Gazsiz na sanoat yuriydi, na yo'l quriladi, na boshqa korxonalar, tarmoqlar, sohalar faoliyat ko'rsatadi. Shunday ekan, biz gaz egaligini o'z qo'limizga olishimiz kerak. Bir, ichki ehtiyojlarni aniq hisob kitoblarini qilib, bizni imkoniyatimiz qancha, ana undan keyin qancha biz gaz importini qilamiz. Gaz importini albatta qilmasdan bizning hozirgi sharoitda imkoniyatimiz yo'q. Endi bu gazni, mana siz aytdingizki, iqtisodiyot va moliya vazirligi 7.2 barobarga oshdi deyapti dedingiz. Statistika vazirligi aytayaptiki, iqtisodiyot va moliya vazirligi 2.6 milliard kubometr gaz import qildik deyotgan bo'lsa, statistika agentligi aytayaptiki, 1 milliard kubometr gaz import qildik deyapti.
Xuddi shu narsaga, domla, xuddi shu narsaga iqtisodchi Otabek Bakirov ham o'zining Telegram kanalida e'tibor qaratgan. Keling, o'sha Bakirov kanali nima deb yozganiga bir e'tibor beraylik. Siz aytayotgan narsani Bakirov yozgan, ha.
Rasmiy statistikaga ko'ra 2023 yilning 6 oyida 200 million dollarlik, ya'ni taxminan 1 milliard kub atrofida gaz import qilingan va gaz importi o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 2.6 barobarga oshgan. Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa 6 oyda 2.6 milliard kub gaz import qilingani, gaz importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7.2 barobarga oshganini qayd etmoqda.
Demak, Davlat statistika qo'mitasi 2.6 ga barobarga oshdi deyapti, Iqtisodiyot vazirligi 7.2 ga oshdi deyapti. Farq oradagi farq juda ulkan, 2 barobar, 3 barobar oradagi farq. Hisobotlardagi bu farqni qanday tushunish mumkin? Bitta mamlakatning ikkita idorasi ikki xil hisoblayapti.
Qarang, endi hisoblaganda ham qarang-da, 1.6 milliard kubometrga farqlanyapti ikkalasini hisoboti. Demak, bundan nima xulosa chiqadi? Birinchidan, Mana shu yopiq avtoritar rejimlarda ahvol og'irlashib borgan sayin yo ma'lumotlarda chalkashlik qilaveradi, bekitaveradi yoki yopadi. Xuddi shunday mamlakatimizda ahvol og'irlashib boryapti. Mirziyoyev boshqaruvida tuturuqsizlik boshboshlanlik ketayotganligi uchun mamlakatning bitta vazirligini hisobati bilan uning vazirlik darajasidagi boshqa bir statistika agentligi o'rtasidagi ma'lumotlarni farqini qarang. Bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, 1.6 milliard kubometr gazni nar puli ajratilsa korrupsiya shu darajadaki, demak shuni bildirayapti. Total korrupsiyani, demak bu yerda yo talon-taroj qilinayapti, yoki gaz o'sha valyuta shaklida yoki boshqa mamlakatlarda suv tekinga berilyapti, boshqa qilyapti. Xullas, ahvol o'ta ham jiddiy va og'ir. Endi bundan tashqari, mana qarangki, elektr energiya generatsiyasida yo'qotish dunyo mamlakatlarida 6-7% tashkil qiladi. A bizda 4dan 1 qismni, ya'ni 24-25% tashkil qilyapti. Ya'ni
qayoqqa ketyapti? Qayoqqa ketyapti ana o'sha 25%lik yo'qotish?
Ana yo'qotish shunday bo'layapti, deylik 100 kubometr gaz yoqish yoki 100,000 yoki deylik 100,000 kubometr gaz yoqish hisobida olinayotgan energiyaning to iste'molchilarga yetkazib berguncha 25% yo'qolayapti. Demak, har yoqilgan 100,000 kubometr gazdan 25,000 kulga aylanib yo'q bo'lib ketyapti. Nimaga? Bizni energetika sohamiz o'ta modernizatsiyaga muhtoj, nihoyatda qaloq. Bular o'sha har yili ajratilgan rekonstruksiya, modernizatsiyaga yo'naltirilishi zarur bo'lgan mablag'larni bu korrupsiyalashgan guruhlar hukumat yeb yutib talon-taroj qilib kelyapti.
Undan tashqari, undan tashqari
o'sha muhim tomoni. Mana qarang, muhim tomoni haqiqatdan prezidentdan vaqtida aytdi, energiya ishlab chiqarish o'sayapti deb. Haqiqatdan o'sayapti, lekin masalaning boshqa bir jiddiy jihati bor. Aholining tabiiy o'sishi tufayli va ehtiyojlarining yuksalishi natijasida energiya mana generatsiyasi ishlab chiqarish ehtiyojlardan va aholining tabiiy o'sishidan nihoyatda orqada qolib ketyapti va shu ahvol ketishi tendensiyasida yildan yilga energiya bilan ta'minot masalasi yanada og'irlashib borayapti. O'zbekiston boshi bo'k bir ko'chaga batamom kirib qoldi va oxiriga yetay deb borayapti.
Xo'p, domla. Domla, endi o'sha yo'qotishlar tarkibida menimcha haligi hisobga olinmaydigan, puli chap cho'ntakka ketadigan mijozlarga beriladigan energiya ham bo'lsa kerak. Modernizatsiya qilish zaruratidan tashqari.
Bitta narsani qo'shayin. Jahon banki, xalqaro mutaxassislar bir necha 10 yildan buyon gapirib keladiki, O'zbekistonda energetika sohasini modernizatsiya qilish kerak, modernizatsiya qilish kerak deb. Va ular aytayaptiki, asta-sekinlik bilan umuman olganda bozor narxlariga o'tish kerak deb kelyapti. Lekin mana bugungi kunda energetika sohasi, umuman iqtisodiyot sohasi o'lib shu darajaga keldiki, O'zbekistonni boshi bir ko'chadan chiqishda bozor narxlarini joriy etishmasdan boshqa yo'li qolmadi. Lekin bozor narxlari joriy etilsa, xalq buni ko'tarolmaydi, iste'molchilar buni ko'tarolmaydi. Hatto nafaqat jismoniy shaxsni aytayapman, men yuridik shaxsni ham aytayman.
Domla, tushundim. Tushundim, qarangda, mana siz aytyapsiz, gaz masalasida o'sha boshqa mamlakatlarni kompaniyalariga berilgan gaz konlarini tortib olish kerak, ular bilan tuzilgan shartnomalarni bekor qilish kerak deyapsiz, buning uchun siyosiy iroda kerak deyapsizda, siyosiy iroda yo'q deyapsiz. Energetikada, masalan, elektr energetika sohasida bozor narxlariga o'tish kerak deyapsiz, lekin iste'molchi buni ko'tara olmaydi deyapsiz. ikkala masalada ham, uchala masalada ham boshi ber ko'chaga olib kirib qo'yapsiz. O'sha boshi ber ko'chadan olib chiqadigan yo'l bormi?
Yo'l bor.
Nima?
Aslida yo'l o'sha mustaqillik e'lon qilingan dastlabki vaqtlardan yo'l nihoyatda ravon va bu qadar ayanchli holatga kelib qolmasdik agar yo'lni to'g'ri yo'lda boshlaganida. Bu islohotlar qilish kerak edi. Men hali siyosiy islohotlarda aytmayapman, tub ma'nodagi iqtisodiy islohotlarni qilish kerak edi, lekin bular na tadbirkorlarga, na xalqqa bir iqtisodiy faoliyatiga, na bir erkinlik berdi, na shart-sharoitni yaratib berdi. Endi hozir birdan bir yo'l ilm talab texnologiyalarga o'tish. Biz tonnalab, 10 tonnalab osh pishirib maqtashmas. Ilm ma'rifat yo'lida o'tib, ilm talab texnologiyalarini joriy qilib, ilm mehnat unumdorligini yuksaltirish. Mana bular hozir hatto bir necha marta mana mavzularda suhbatlashyapsiz. Hali dollar kursini oshishi bilan birgalikda Markaziy bank bizda valyutalar yetarli intervensiya qilamiz deydi, baraka topdilar. Biron marta deyarli aytmaydiki, kelinglar ishlab chiqarishi, urug'ni ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatishni yaratishga beraylik demaydi. Barcha hozir e'tiborni ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish sohasida va bu sohalarda mehnat unumdorligini jiddiy ko'tarishga, ilm talab texnologiyalarini joriy etishga qaratish kerak. Shundayda aholining daromadi ham ko'tariladi mehnat unumdorligi ortidan.
Lekin
aholi ana o'shanda ilm bozor narxlarini ko'tara oladi, balo kelmaydi.
Lekin yana energiya kerak-da. Yana energiya kerak siz aytayotgan ishlarni qilish uchun ham. Qandaydir bir tuxum oldimmi, tovuq oldimmi deydigan bahsga o'xshab qolyapti-da. Xo'p, bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapmiz, boshqa mavzuga o'tamiz. Demak, boshqa mavzu, domla, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning taklifiga binoan 15-sentyabr kuni Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Davlat rahbari tuzilma tashkil etilgandan buyon o'tgan 30 yilda Orol dengizi havzasida ekologik xavf-xatarlarga qarshi kurashish masalalarini hal etish, qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro muvofiqlashgan yondashuvlarni ishlab chiqishda jamg'armaning o'rni va ahamiyatini tahlil qildi deyiladi mahalliy media xabarlarida. Shavkat Mirziyoyev ana o'sha yig'inda Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ham ko'tardi.
Уважаемый глава делегации, хочу также поделиться своим видением относительно строительства канала Qo'shtepa. По сути, в нашем регионе...
Demak, shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali bo'yicha taklif va mulohazalarini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida mintaqamizda suvdan foydalanishning yangi ishtirokchisi paydo bo'ldi. Qo'shtepa qurilishi Markaziy Osiyoning suv rejimi va muvozanatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Qurilishning barcha jihatlari va Amudaryoning suv rejimiga ta'sirini o'rganish bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzish zarur. Afg'oniston vakillarini suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha mintaqaviy muloqotga jalb etishni ko'rib chiqishni taklif qilamiz degan bayonotlarni qildi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Domla, siz bilan Qo'shtepa kanali mavzuini, o'sha Afg'oniston shimolida Taliban hukumatı qurishni boshlagan, o'tgan yilning bahorida boshlagan Qo'shtepa kanali qurilishi mavzuini shu yilning boshida Ozod Nazarda muhokama qilgan edik. Katta tashvish bilan gapirgansiz ana o'shanda. Mana o'shandan beri bahor o'tdi, qish o'tdi, bahor o'tdi, yoz o'tdi, mana bugun Shavkat Mirziyoyev shu masalani ko'tardi. Bu masala bir ijobiy hal bo'lishiga sizda ishonch bormi?
Yo'q. Nima ijobiy qiladi? Avvallar bu loyihasini qilib bo'ldi, kanalini katta qismini qazib bo'ldi, uni chuqurligi ma'lum 8.5, eni ma'lum qariyb 100 metrga yaqin oladigan suvni mana Amudaryo suvini ayrim yillardan 4dan 1 qismini olishi aniq. Hali buni yanada ko'paytirish ehtimoli bor ularni suv olishni. Shuning uchun bu to'ydan keyin bu nog'ora chertish bilan o'xshagan harakat bo'ldi. Hech narsa nol qilinmaydi. Siz o'ylaysiz o'zini mana gaz mavzusiga yana birdan qaytib ketamiz. O'zimizni gazimizga o'zimiz egalik qilolmayotgan vaqtda Afg'oniston bilan boshqa davlatlar kabi O'zbekistonni o'rta chegarasidan o'tgan suvni nima afg'onlarga suv olishni kamaytiringlar yoki qazilib bo'lingan deyarli kanalni to'xtatinglar deyiladi. To'xtatmaydi. Shuning uchun bizda suv muammosi endi yanada og'irlashadi. Qarang bular nima qilib o'tiribdi. Ko'rdingiz qancha videolavhalarni murojaatlarni o'zlariz qo'ydilar. Tayyor pishib turgan sholini qanaqa qilib yakson qilib tashlayapti suv yo'qligi. Suv borgan suv deyamadi. Korrupsiyalashgan oligarxlar o'sha yerdagi mansabdorlari o'zi sholisiga sug'orish uchun boshqa maydonlarni oddiy fermerlarni pishib yetilib kelayotgan sholisini ko'rdingiz yer bilan yakson qilib tashlashdi.
Domla, tushundim.
Yana aytaman.
Tushundim, qarang-da, indamasa indamadi deysiz. Gapirsa yana hech narsa chiqmaydi deysiz-da. Birinchi marta gapirayotgani yo'q prezident Mirziyoyev. O'tgan yilni dekabrda 20-dekabrda qilgan murojaatnomasida birinchi marta tilga olgan bu masalani. To'g'ri, endi sal kechroq tilga oldi. Qurilish boshlanganiga 8 oy, 9 oy bo'lib qolgandan keyin tilga olgan. Mana o'shandan beri vaqt o'tib, mana bugun konkret bir takliflar bilan chiqyapti, lekin bundan ish chiqmaydi deyapsiz unda. Agar prezident aytayotgan yo'nalishda ish chiqmaydigan bo'lsa, masalani yechimi nimada unda?
Albatta, masalani yechimi bor. Mana o'sha sovet davrida qabul qilingan mana Amudaryo havzasi uzunidan suv ichadigan davlatlar, umuman Markaziy Osiyo davlatlari mana suv xo'jaligidan foydalanish kengashi bo'lgan. O'shanda har bir davlat o'sha sovet davrida qancha suv kvotasi ajratilgan o'shanga amal qilib kelyapti.
Afg'oniston yo'q ekanda. Afg'oniston yo'q ekanda ana o'sha kelishuvlarda.
Ana Afg'oniston yo'q. Endi bundan tashqari Birlashgan Millatlar tashkilotini o'zi transchegaraviy suv daryolari va yopiq ko'llardan foydalanish bo'yicha konvensiyasi bor. Bunga ham afg'onlar qo'shilgani yo'q. Afg'onda hozirgi muvaqqat hukumati deyilib qo'shilgan ham ularda biror bir shartdan majburiyat yo'q. Endi shuni majbur qilish kerak. Hozir Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, mana Qozog'iston ham hatto janubiy bir qismida suv oladi. Ularni majbur qilish kerak. Mana suv kvotasidan foydalanadigan davlatlararo kengashga a'zo bo'lib majbur qilib unga mana shu Amudaryo havzasini landshaftini bo'yicha mas'uliyatni bir qismini ularga yuklash kerak. Shu jumladan Oralni bo'yicha ham bir majburiyatni bir qismini yuklash kerak. Qonun, xalqaro normalar yo'li bilan ularni majbur qilish kerak.
Anglashimcha, prezident Mirziyoyev aynan shuni aytyapti. Aynan shuni aytyapti va boshqa masala uni majbur qilishga urinishadi, lekin Taliban hukumati ana o'shanday majburiyatlarni zimmasiga oladimi, yo'qmi? Bu masala alohida masala.
Afg'oniston ko'rib turibsiz, dunyo jamoatchiligi ularning bugungi Taliban hukumatini tan olmayapti. Nima shunchalikka tan olmaydimi? Ular bir madaniy, sivilizatsiyalashgan dunyoda xalqaro normalarga, konvensiyalarga, inson huquqlariga amal qilsa dunyo tan olar edi biz asta-sekinlik bilan bo'lsa. Bular birortasiga amal qilmaydi. Shunday sharoitda bu Afg'oniston qozib olgan o'sha Qushtepa kanalini suv masalasi bo'yicha mayli bir hukumatimiz albatta harakat qilish kerak. Barcha rejalarni, barcha imkoniyatlarni ishga solish kerak. Lekin bundan biz kutayotgan yoki bizni suvimizda o'sha ko'p bir qadar ko'payadi yoki ular oladigan suv kamaytiramiz deyish menimcha bu ish bermaydi. Bu bema'ni harakat bo'ladi.
Xo'p. Suv masalasini, suv tashvishini gaplashdik va O'zbekiston uchun oldinda turgan juda katta bosh og'riq, juda katta Qo'shtepa kanali masalasini gaplashdik va bu haqda O'zbekiston prezidenti aynan bugun shu suhbatimiz yozib olinayotgan soatlarda chiqish qilyapti. 15-sentyabr kuni Dushanbeda. Undan oldinroq qish tashvishini gaplashdik va qish tashvishi qanchalik katta bo'lmasin, sovuqlar boshlanishiga 1-1.5 oy bor oldinda, hozircha esa paxta tashvishi.
Mana men 87-ga 88-da kirgan bo'lsam, shundan 16 yilim chiqadi desa o'ynagan vaqtim. 70 yildan bor paxtani ichidaman, quttidaman, paxta teraman. Xudoga
shukr, shundan 90 bolani katta qildim. 90 yashar Shahodat aya Saydaliyeva va 88 yoshli Anorxon aya Mansurova To'raqo'rg'on tumanidagi Bekobod mahallasida istiqomat qiladi deyilgan videoni e'lon qilgan Daryo.uz sayti o'z materialida. Paxtani etak tutib hokimlar ham terayotgani aks etgan videolar ham bor.
Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Qizilqum tumanida Issara hududidagi Chora Amirov oilaviy pudrat paxta dalasida bo'lib, nuroniylar, qishloq xo'jaligi faxriylari, soha mutasaddilari hamda tuman rahbarlari ishtirokida yig'im terimi mavsumini boshlab berishdi.
Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning paxta terimini shaxsan o'zi boshlab berganiga oid bu video parchani YouTube'dagi Elmurod Muqimov kanalidan oldik va videoda ko'rganimiz terimchilar orasida ana o'sha ko'k beysbolka kiyib turgan, kiyib paxta terayotgan yigit Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov edi. Domla, so'nggi marta etak tutib paxta terganingizga necha yil bo'ldi? Terganmisiz o'zi paxta?
Paxta terganman.
Qachon? Qachon? Necha yillarda?
Eng 79-yil terganman eng so'nggi safar.
Qanday sharoitlarda tergansiz? Bir eslab bering.
Ayniqsa o'sha ustiyonligimizda 1 yil o'sha 79-yil paxta terganman.
79-yili
undan keyin doimiy paxtada bo'lganman. Albatta, paxtada undan keyin termadim desam to'g'ri, talabalarga rahbarlik qilib ularning yonida yurib suhbatlashganda terib ularni fartugiga solganman yoki o'sha prorektor yoki deylik mana universitet rektori bo'lgan kezlarimda ham albatta yerdan yotgan paxtalarni ko'tarib fartugiga solganman yoki kirishkaga prinsipiga tartaganman, bunday ishlarni qilganman, lekin ertadan kechgacha uzluksiz paxtani so'nggi bor 1979-yil terganman.
79-yili nechinchi kursda o'qirdingiz?
79-yili 2-chi kursda o'qiganman.
Nechinchi?
2-chi.
Kech o'qigan ekansiz, domla.
Institutga birga o'qigan kursdoshlarim bilan bir necha yosh katta bo'lganman. Oldin armiyada xizmat qilganman, qurolli kuchlar safida, undan keyin kelib ham bir pas ishlab, keyin institutga o'qishga kelganman.
Men hayron bo'lyapman, domla, men yoshim mendan katta, lekin 79-yili men masalan 79-yili 5-chi kursda o'qiganman. 5-chi kursda va o'shanda Jizzax, umuman o'zi Jizzaxda terardik. 75-76-yili chiqqanmiz paxtaga, 77-yili chiqmagan toshkentlik studentlar paxtaga, chunki keyin aqlim yetgan bu o'sha oktyabr revolyutsiyasini 60 yilligi munosabati bilan chiqarishmagan ekan.
Men 74-76 yillar qurolli kuchlar safida, ya'ni o'sha armiyada xizmat qildim, undan keyin kelib ishlab o'li 1978-yil talaba bo'lib o'qidim.
Toshkentda o'qiganmisiz?
Toshkent xalq xo'jaligi institutida o'qiganman. Xalq xo'jaligini rejalashtirish fakultetida o'qiganman.
Paxtani demak Jizzaxda tergansizlar?
Jizzaxda Arnasoy tumanida.
Arnasoy 79-yili biz ham Arnasoy tumanida terganmiz. Meni u paytga kelib bir yengilroq ish topib olgan edim. Terimchi kursdoshlarimga oshpazlik qilganman.
Chunki men paxtaga bir marta chiqib, undan keyin chiqmaganligimni boisi men kunduzi o'qish bilan birgalikda alohida stipendiyalarda o'qiganman, o'qish bilan birgalikda Toshkent xalq xo'jaligi institutining ichkarisida yotoqxonalari bor. yotaqxonalarda men komendanti bo'lib ham kunduzi o'qiganman ham komendanti bo'lib ishlaganman.
Endi keling, o'sha talabali davridagi paxtani eslayapmiz. Juda dahshat bilan eslayman, qo'rquv bilan eslayman. Ana o'sha yotoqxonani tasvirlab bering, talabalar yotadigan Jizzaxda Arnasoyda yotgan.
Yotoqxona o'sha Arnasoy endi cho'l tuman. Har bir bo'limda o'zining shifoxonasi bor. O'sha shifoxonalarda yog'ochlardan nar o'rnatilardi, birinchi qavat, ikkinchi qavat qilib, o'sha har bir xonada 70-80 hatto 90 nafar talabalar manday yotar edi. O'sha shifoxonani bir kichik xonasi bo'lardi. O'sha xonalarda biz o'qituvchilar yoki talabalik ilmda talaba bir yil dedim va boshqa vaqtlar ham talabalarga boshliq bo'lib o'sha ma'lum bir kurs talabalariga paxta terdirganmiz. O'sha bir burchagida pechka o'rnatilar edi. Qozonlar katta qozon, hamma vaqt makarondan iborat sho'rvalar bo'lar edi, kamdan kam osh bo'lar edi. Mana shunaqa qilib 70-80-90
xuddi shu manzarani xuddi shu manzarani da men ham terganman, men ham o'sha oshpazlik qilganman dedim-ku, lekin juda dahshatli edi. Dala shiponi deyapsiz, masalan, dala shiponi der ekansiz, bilmayman, Farg'ona vodiylik, vodiysilik tomoshabinlarimiz o'zlaridagi dala shiponlarni tasavvur qilar, lekin Jizzaxdagi, Arnasoydagi, Do'stlik tumanidagi, Paxtachor tumanidagi, umuman Mirzo cho'ldagi dala shiponi deb bo'lmaydi. U yozda dori saqlanadigan dori omborlari yozda dori ombori bo'lib xizmat qiladi. Tagi beton, devorlari beton, usti beton, teshilib ketgan shiferlar va paxta terimi mavsumida o'sha garbil deb qo'yadi-ku, randalanmagan yog'och, yog'ochni tilayotganda chetidan chiqadigan qismi, ana o'sha eng arzon qismi sovet davrida 1 kubometri 13 so'm bo'lardi, 13 rubl bo'lardi. Ana o'shandan 2 qavatlik turmalarniki ham menimcha nimaroq, silliqroq, chiroyliroq bo'lsa kerak. U yo'nilmagan, randalanmagan o'sha garbil taxtalardan qilingan 2 yaruslik yotoqxonalar va Toshkentdan borgan talabalar 1.5 oydan 2.5 oygacha ana o'shanday sharoitda 1 yili 70 hozir aytaman 75-yilning kuzida 27 dekabrda qaytganmiz paxta terimidan. 27 dekabrda qaytganmiz 75-yilning kuzida. Ana o'shanday sharoitda qor yog'ib qo'yardi. Dalaga chiqsangiz hech narsa yo'q, qolmagan, chigit ham qolmagan, lekin har kuni o'sha etakni sudrab ertalab dalaga borib tushgacha 1 kilo, 1.5 kilo paxta tergan bo'lib, o'shanda ham bir axlat aralash o'shini topshirgan bo'lib yurish shart edi. Ana o'shanday edi sovet davridagi, masalan, Toshkentda o'qiyotgan talabani paxta terimi.
Shunaqa. To'g'ri, juda ajoyib ta'rifladingiz. Juda ajoyib o'sha davrdagi manzarani shunaqa o'sha davrda ishtirokchi bo'lgan, paxta tergan talabalar shakl tergan, bugun yoshi ulug'lashgan hammasini manzarani aniq chiroyli qilib chizib ko'z oldiga keltirib berdiz.
Birinchi kursni hozir endi shunchalik eslab qoldik, tomoshabinga, ayniqsa yosh tomoshabinga qiziq bo'lsa kerak. Hozir eslayotgan gaplarimiz, birinchi kursda masalan men paxta terolmasdan qiynalib oxir oqibat choy qaynatishga o'tib olganman va noyabrni oxiri dekabr oyida qor tashlab qo'ygan saharlab turib, tong saharda qorong'ida turib choy qaynatardim. Nariroqda chiyaborlar uvullab turardi. Men o'sha nimadan samovar bilan barak, barak deyilardi. Barakni o'rtasidagi eng qisqa yo'lni har doim mo'ljallab turardim. Hozir chiyamur kelib qolsa, mana shu yo'ldan qochib kirib olaman deb. Xo'p, domla, gap paxta terimi ustida borar ekan, shu mavzuga oid bundan 3 hafta oldin tarmoqda paydo bo'lgan boshqa bir videoni eslashni zarur deb bildim. Saida Mirziyoyeva amal pilla poyalaridan keskin ko'tarilib, O'zbekiston prezidenti yordamchisi lavozimiga tayinlanganidan 2-3 kun o'tib Toshkentda ta'lim sohasi vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan bir tadbirda nutq irodi etar ekan, mana bunday bayonot berdi.
O'tgan davrda o'zbek millati paxta qulligidan butunlay ozod etildi. Bu prezidentimizning orzusi edi. Esimda o'zlari hokim, keyin bosh vazir bo'lib ishlagan paytlari paxta rejasi deb yashashga majbur edilar. Chunki davr shunday edi. Yuqoridan faqat shu talab qilinar edi. Vaqt o'tib, davlat rahbari bo'lganlarda birinchi navbatda ana shu paxta qulligiga barham berdilar. O'qituvchilarni maktabga qaytardilar va orzulariga yetdilar.
Davlat qo'shilasizmi Saidaxonning fikriga? Chindan ham paxta qulligidan o'zbek millati qutuldimi?
Paxta qulligidan deb o'qituvchilarni, talabalarni, umuman büyüşüt hadımlarını, şifakarlarını oca paktaya celp etilmeyi etkilerini topuru. Bu cepten asas. Lekin pakta kullu giden Özbek halkını bana hazır ki noktayı nezerden yandaşı bekken de Maylimet Said Afan ibarası bile neydi? Kutulgenin en kemide iki de sebebi var. Birinciden dünya cihan pazarlarında pakta, Özbek paktasını satış ve satıp alışka takip cari getirdi. Berçe köylerde koca halkara insan hukukları teşkilatları ve yetekçi demokratik devletler ve yeni kampanyalar etti ki Özbekistan'da yetiştirilirken pakta balalar mehnet hesabı da yetiştirilirdi. Şunun için bu paktaya satıp alışlarını takip koyuldu ve bank bu birinci tamamı. İkinci tamamı şu ki İslam Karimov davrida Özbekistan hakikaten kattık. Rejim, diktatura, şirayetli buluşmadan bir geldi. Özbekistan yapık devlet. Şunu bilen bir geldi de internet. Bugünkü de derecede yemez idi. Bugünkü benim sonki bir neçi yıllarga sonki 7-8-6 yıllık gelip dünya miqyosida axborot texnologiyalari shunchalik rivojlandi ki dünyanın qaysi bir chekkasida kechgina bir bolakay nimandir mehnat qilayotgan bo'lsa og'ir sharoitda uni bütün dünya darhol ko'radi. Mana bular ta'sir qildi va o'zbek paxtasini sotishga harakat qildi Shri-Lanka orqali, Xitoy orqali va foydani bir qismida bu sotuvchilar oladigan ana shunday sharoitda O'zbekiston hukumatı Mirziyoyev davriga kelib majbur bo'ldiki, paxta yetishtirishda bolalar mehnatida, o'qituvchilar mehnatidan, buyushib xodimlari mehnatidan foydalanishda voz kechishga dunyo jamoatchiligi va o'ta rivoj topgan axborot texnologiyalari internet majbur qildi. Mana shu tufayli mana bugun kunda talabalar, o'quvchilar va boshqalar, o'qituvchilar paxta dallariga paxta terishga majbur etilmayapti. Lekin ahol undan-da moddiy jihatdan og'irlashdi. Mana bu paxtalar dastlab fermerlar yetishtirgan bo'lsa, endi bugungi kunga kelib keng rivojlantirdiki klasterlarda. A klasterlarning egalari hammasi bu korrupsiyalashgan tepada o'tirganlar yoki ularni qarindoshlariga rasmiylashtirilgan yoki uni orqasida hukumatni kitlari turadigan klasterlar. Ular yer bilan tillashilmaydi ham dehqonni tilini dehqon yerni tilini qanday bilsa ular bilmaydi. Shunday vaqtda fermerlar paxta yetishtiryapti yillar bir necha yillab davomida mehnat haqini ololmayapti yetishtirgan.
Shu fermerlarni so'ramoqchimanda domla. Domla tushundim. Tushundim sizni. Demak, Mirziyoyevni hukumati o'sha bolalar mehnatini, o'qituvchilar mehnatini, umuman byudjet tashkilotlari xodimlari mehnatini bekor qilishga, ularni mehnatidan, majburiy mehnatidan foydalanmaslikka qaror qildi va bunga majbur bo'ldi deyapsiz xalqaro tashkilotlar, xalqaro kompaniyalarni bosimi ostida va Saida Mirziyoyeva ana o'sha holatni paxta qulligi deb atadi. Har holda Mirziyoyeva xonim juda kuchli so'z qo'lladi, qullik degan so'z. Qullik so'zini hatto biz ham masalan onda sonda ishlatganimizni hisobga olmasak, majburiy mehnat degan iborani ishlatardik. Endi qullik degan so'zni ishlatdi Saida Mirziyoyeva. Mayli, qul bo'lsa quldir, endi bo'lgan bo'lsa shundoq shundaydir. Lekin butunlay degan so'zi ortiqchaday tuyulyapti-da menga. Butunlay Mirziyoyevani bayonotidagi butunlay degan so'z. Xo'p, butunlay der ekanmiz, masalan, ortiqcha tuyulishim menga masalan qishloq xo'jalik ishlab chiqarishdagi munosabatlar bosh vazir Mirziyoyev davrida qanday bo'lgan bo'lsa, prezident Mirziyoyev davrida ham shundaylicha qolib ketgani uchun butunlay so'zni ishlatgim kelmayapti. Boz ustiga
undan og'ir.
Ha. Ana o'sha fermerni bugun qul emas deya olamizmi? Fermerni qo'lidagi ishchilarni qul emas deya olamizmi?
Endi qul desak, ular o'zimizning vatandoshlarimiz, ularni juda og'ir kitegani, lekin amalda haqiqatdan qul darajasi. Sabr o'ylang, mana fermer qo'lda ishlayapti. Yil 12 oy ishlaydi. Maosh olmaydi, mehnat haqiga qo'za poya berishadi yoki g'alla bo'yicha ishlayotganlarga somon berishadi. Endi fermerni o'zi ham qo'l. Sabab mana qancha fermerlar dotda chiqyaptiki, 2-3 yillab yetishtirib klasterga sotgan paxtasini pulini ololmaydi. Kelasi yil mana bu yil pulini ololmaganlar kelasi yil ish boshlashda na garyuch yoqilgan moylash bo'yicha va o'g'it birortasiga pul topolmaydi. Buni ustiga bularni rejasini, shartnomasini hokimiyat 2-3 xil variantda tuzatdi, o'ziga moqilini vaqti kelganda amalda qonuniy kuchga kiritadi. Shuning uchun bizning fermerlar haqiqatdan qul darajasidagi holatga tushib qoldi. Ularni qo'lida ishlayotgan oddiy mehnatkashlar ular yanada yomon ahvolda. Yillab boya ishlaydi aytganim, lekin mehnat haqini olishmaydi. Hatto olsa ham konvert shaklida uni ichida nima bor, nima yo'qligini xudo biladi.
Saida Mirziyoyeva aytayotgan o'zgarishning u kishining iborasi bilan aytadigan bo'lsak, o'zbek millatini paxta qulligidan ozod qilinishining demak iqtisodiy asoslarini ko'rmayapsiz. Bas iqtisodiy asoslari yo'q ekan, prezidentni kayfiyati ertaga o'zgarib qolsa, demak, yoki prezident almashsa, aholi yana paxta terimiga haydalishi mumkin ekanda.
Qarang, men bir soniya chekinish hosil qilaman, mana gaz bilan munosabat bilan gapirdiz, o'sha yerda statistika agentligi ma'lumot berayaptiki, 2023 yilning 1.5 yilligida 22 yilni mos davriga nisbatan aholini real daromadlari 6.3% o'sdi deyapti. Buni qarang, bu degani o'tgan yilga nisbatan bu 6 yillikda aholini turmush darajasi 6.3% ko'tarildi degani bo'ladi. Shuning uchun bizning hukumat vakillarini mana Mirziyoyevdan keyin ikkinchi shaxsga aylandi Saida Mirziyoyeva. Bularning hammasini gapi tagida dalil asoslari yo'q, yo ular buzib bo'yab chirmab gapiradi yoki gapirmaydi. O'shaning uchun paxta yetishtirish bilan bog'liq, umuman fermerlik bilan bog'liq fermerlarning iqtisodiy ahvoli yanada nochorlashib ketdi. Bundan 5-6 yillarga nisbatan yanada og'irlashib qoldi.
Xo'p, paxta masalasida rasmiy fikrni eshitdik, Saida Mirziyoyevaning aytganlarini eshitdik va ana o'sha fikrga muqobil fikrni ham masalan professor Xidrnazar Aloqulov aytyapti. Bittagina savolim qoldi Saida Mirziyoyevaning chiqishi bilan bog'liq. Aytmoqchi bo'lganingiz o'sha bitta gapni ayting, keyin beray o'sha savolni.
Ya bering savolingizni.
Ayting bitta gapingizni.
Ha, men aytmoqchimanki, Saida Mirziyoyeva aytyaptiki, bu dadamning orzusi edi, deyapti va
Mirziyoyevni o'zi ham bir joyda bir chiqishida aytdiki, men paxta terish mashinasini mashinaga nomzodlik dissertatsiyasi yoqlaganman, mana shunaqa kashf etganman va shaxsan meni bu odamni Sharof Rashidov o'zi ko'rgan, o'qib ko'rgan deb. Endi bu mutlaqo yolg'on gapi. Mirziyoyev 1957 yilda tug'ilgan. Mana biografiyalarni hammamiz bilamiz saylovlar orqali. Endi 60-yilning 2 yarimi 70-yilchi yillarda yoppasiga paxtadan mehnat qo'l mehnatini ozod qilamiz deb mexanizatsiyalashgan oldi, hamma paxtani paxta terish mashinalarini teramiz deb o'sha davrda nihoyatda katta harakatlar bo'ldi, urg'u berdi. Hatto mana surxondaryolik rahmatli vafot etib ketgan bo'lsa kerak, Shaymardon Qudratovni mashinasida har kuni pravdada ham hatto chiqarardi, mana 900 tonna paxta terdi deb. Endi Abu Mirziyoyev men paxta terish mashinasini o'sha kashf qilganlar safida o'zini qo'yishi va Mirziyoyeva Saida Mirziyoyeva otam bobo paxta qulligidan ozod qildi deyishi, endi bu reallik
haqiqatga uchishi shunday deb o'ylaydi ekan. Endi nima qilamiz? Xo'p, bermoqchi bo'lganim savoldan ko'ra bir mulohazada. Domla, Saida Mirziyoyevani sharhlayotganingiz video bayonotini ko'rayotganda ham uchishi chet davlatlar elchilarini, xalqaro tashkilotlar vakillarini qabul qilib so'zlashuvlar o'tkazayotganda ham shaxsan menda g'alati tushunarsiz hislar paydo bo'lyapti. Ko'nglimning bir cheti kirlashib qolgandek bo'lyapti demayu, lekin ko'nglim ravshan tortmayotgani aniq. Bu qizning prezident otasiga rasmiy yordamchi etib tayinlangandan kelib chiqayotgan his mening hislarim. Balki men bu masalada konservativlik qilayotgandirman. Balki bu yangi tendensiyadir, ota bolalar bitta idorada ishlashi. Balki siz uchun normal holatdir. Nima deysiz?
Yo'q, bu normal emas. Bu o'ta xatarli va xavfli holat. Buni bir necha yo'nalishda aytish mumkin. Demak, Mirziyoyev o'zini qizini ikkinchi shaxs qilib qo'ydimi? Demak, atrofidagilarga ishonchi yo'q edi. Demak, atrofidagidan hokimiyatga nisbatan u xavfsiraydi. O'shaning uchun ham qizini qo'ydiki, qizi ana endi bevosita hammani nazorat qiladi, hamma voqeani kunduzi o'sha prezident binosida deylik, devonida deylik, kechqurun ana xonadonida muhokama qiladi, kim qanday ish qilyapti, qanday qadam tashlayapti, kim kimning yaqinlashyapti, bu bir jihatdan. Ikkinchidan, demak, Mirziyoyev o'zini qizini qo'ydimi, o'zini hokimiyatidan xavfsiraydi va bundan kelib chiqqan oldi hokimiyatni belgisi yo'q. Imkon bo'lsa merosdan merosga o'tkazishni ham o'ylagan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, demak, qizini qo'ydimi, demak, O'zbekistonda kadrlar masalasi o'ta og'ir va ayanchli holatda. Buni davom ettiraverishi mumkin, har qanday
davom ettiraverishi mumkin. Bu
aytmoqchiman,
oxirgi jumlani ayting.
Men aytmoqchiman, mana sovet davrida sovet tuzumi uchta narsaga tayangan: kommunistlarga, KGBga va harbiy sanoat kompleksiga tayangan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati, mana sizlar amirlik dedilariz, neofeodalizm deyapti. Mirziyoyevning mana bu bir ulug' faylasuf, amerikalik yirik vakil aytdiki, haqiqatdan O'zbekistondagi tuzum bu patrimonial tuzum, ya'ni patri degani ota degani bo'ladi. Demak, Mirziyoyev O'zbekistonda shunday hukumatni o'rnatdiki, hukumatni tepasi o'zi, oilasi va unga yaqinlarining hukumati bo'lib qoldi, mamlakati bo'lib qoldi. Bular kimga tayanayapti? Albatta, kuch ishlatar tuzilmalarini kuluchovoy muhim hol qiluvchi joylariga qudasini o'g'lini, jiyanini, ana prokuraturaga yoki tamojniga yana bir qarindoshini, mana bunday kuch ishlatar tuzilmalarini hol qiluvchi lavozimlariga qo'ydi, bunga tayanayapti. Ikkinchidan, barcha O'zbekistondagi muhim iqtisodiy sohadagi biznesga hammasi oilaviy jiyani, qudasi, andasi egallab oldi. Bu ikkinchi tayanadigan qismi. Uchinchi qismi saroy mullalariga, mullakratiyaga tayanyapti va uning yoniga
trollar fabrikasini joylarda tashkil qildi. Demak,
rahmat, rahmat. Tushundim.
Hukumat xalqqa tayanmagan hukumat.
Tushundim. Bu professor Qidir Nazar Alaqulovning fikri, bu fikrga muqobil fikrlar ham bo'lishi mumkin. Har qanday fikr uchun Ozod Nazar ochiq mikrofonlari ana o'sha boshqa fikrlarga ham eshitishga va eshittirishga ko'rsatishga tayyormiz. Qidir Nazar aka, sizga bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ozod Nazar, savollarga javob berganingiz uchun suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Arlov va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofaa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan, Mi-8 vertolyotini urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo mudofaa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskiyada qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Andrey Klichkov dron shaharning Jelezdorojniy tumanidagi noturar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shot Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib, bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovsk tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib, yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ilamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreyevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Baxmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukraina qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17-sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotlar raketalari bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi Janubiy mudofaa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 shahid kamikaze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Kharkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilni nashri viloyat rahbari Oleg Snegubovga tayanib xabar qilishicha, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.